กราบนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวเลิศฤชาสุดใจรองประธานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามแล้วก็เป็นตัวแทนเครือข่ายจากจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้ดิฉันมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากที่เด็กๆอย่างดิฉันได้มีโอกาสมาแสดงความรู้สึกมาแสดงความคิดเห็นในเวทีแห่งนี้นะคะวันนี้ขอนำเสนอสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องร่วมฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมนำสังคมสู่สุขภาวะวันนี้ดิฉันขอเสนอประเด็นที่เป็นเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนค่ะสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่เจริญก้าวหน้าไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกอย่างได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนของสังคมในปัจจุบันทำให้คนส่วนใหญ่หันไปให้ความสำคัญให้ความสนใจแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมโดยหลงลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญที่สุดนั่นคือคุณค่าทางจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดูแลที่สุดนั่นคือเรื่องของจิตใจค่ะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่ต้องดูแลดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่จะมาเล่าสิ่งที่สำคัญให้กับผู้ใหญ่ฟังว่าเด็กและเยาวชนเรายังมีสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับพวกเราค่ะยังมีอยู่มากมายในประเทศของเราในปัจจุบันโดยขออ้างถึงเรื่องของสิทธิเด็กซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2535มีสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่4ประการคือสิทธิข้อที่1สิทธิในการอยู่รอดคือสิทธิในการที่จะมีชีวิตรอดตั้งแต่เกิดได้รับการส่งเสริมชีวิตการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวตลอดจนได้รับการบริการด้านสุขภาพสิทธิข้อนี้ได้บอกไว้ชัดเจนค่ะแต่ทำไมคะทำไมยังมีข่าวที่ปรากฏในทีวีข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันว่ามีคลินิกทำแท้งเถื่อนเกิดขึ้นมีวันหนึ่งคนไปทำแท้งเถื่อนไม่รู้วันละกี่คนแล้วสิ่งที่ดิฉันรู้สึกหดหูมากคือจากข่าวที่พบศพเด็กตั้ง 2,002 ศพซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในสังคมเราไม่น่าเชื่อว่าสังคมเราเป็นอย่างนี้เชียวหรือสำหรับสิทธิข้อที่2สิทธิในการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติการล่วงละเมิดทางเพศการทำร้ายและการถูกรังแกการใช้แรงงานเด็กรวมไปถึงความยุติธรรมในการถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศสิทธิข้อนี้ก็ดีค่ะแต่ทำไมยังมีเด็กเร่ร่อนเด็กขอทานเด็กที่ถูกครอบครัวกระทำความรุนแรงตลอดจนยังมีเด็กที่ถูกใช้แรงงานทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆสิ่งพวกนี้ยังเกิดขึ้นนะคะสำหรับสิทธิข้อที่3สิทธิในการพัฒนาคือพัฒนาทั้งในและนอกระบบได้รับข่าวสารที่เหมาะสมมีเสรีภาพทางความคิดได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งทางด้านสังคมและจิตใจปัญหาที่พบในสิทธิข้อนี้ก็คือยังมีเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาโดยเฉพาะเด็กไทยค่ะเด็กไทยที่อยู่ชายแดนยังได้รับการศึกษาน้อยแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ได้รับการศึกษาเลยก็มีแล้วก็สำหรับในส่วนของเด็กยากจนบางส่วนก็ยังไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ขบคิดว่าปัญหาเรื่องการศึกษาก็ยังสำคัญในประเทศของเราแล้วก็ในส่วนของเรื่องข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนทุกวันนี้จะสังเกตได้ว่าข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่เรียกร้องความสนใจให้กับเด็กมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนเรายังมีน้อยนะคะสำหรับในสิทธิข้อที่4สิทธิในการมีส่วนร่วมคือสิทธิในการที่ให้เด็กได้แสดงทัศนะของเด็กการมีบทบาทในชุมชนการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กในสิทธิข้อนี้ยังเห็นว่าเด็กเยาวชนยังไม่ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือถ้าได้รับในการแสดงความคิดเห็นก็ยังมีน้อยขาดเวทีในการแสดงความสามารถและบทบาทในชุมชนยังมีน้อยมากอาจจะเป็นเพราะผู้ใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นในตัวเด็กก็เป็นได้จากที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนยังไม่ได้รับการปกป้องสิทธิ์และอาจกล่าวได้ว่าเด็กและเยาวชนถูกเอาเปรียบจากหลายๆข้อจากทุกข้อก็เป็นได้หลายคนบอกว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติแต่ดิฉันขอบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะเด็กและเยาวชนไม่ใช่อนาคตของชาติเด็กและเยาวชนคือปัจจุบันของชาติเพราะถ้าเด็กและเยาวชนในวันนี้ไม่มีคุณภาพประเทศชาติเราจะอยู่ได้อย่างไรคะเด็กและเยาวชนคือความหวังของชาติ ความหวังของสังคมถึงเวลาแล้วที่เราจะมารวมพลังในการร่วมกันฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมเรียกร้องสิทธิคืนมาให้กับเด็กและเยาวชนโดยร่วมแรงร่วมใจในการดูแลและปกป้องสิทธิของเด็กอย่างจริงจังเพื่อให้สังคมเราเป็นสังคมแห่งคุณภาพสังคมแห่งความสงบสุขสังคมแห่งความสุขตลอดไปไม่มีแล้วพลังใดในโลกล่าจะหาญกล้าท้าแกร่งแห่งหนุ่มสาวไม่มีแล้วแสงใดในแสงดาวจะสกาวเท่าแสงแห่งเยาวชนขอบคุณและสวัสดีค่ะ